Права людини.
Богдан Крюкливенко, керівник секретаріату Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, у нашому ефірі. Дякуємо, що прийшли, пане Богдане. І йтиметься про те, що багато ми чули про це тверджень, багато чули чуток, і нарешті, от кілька днів вже багато людей спершу жахнулися, а потім ставляться питання, що ж з цим робити. Йдеться про вбивство у одеському слідчому ізоляторі співробітниці охорони і про те, що стало відомо потім, коли залунали твердження про те, що ув'язнених катують, і про те, що спроби, зокрема, і Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини не змогли поки що покласти цьому край. Наскільки системно те, про що ми дізналися на прикладі одеського СІЗО?
Доброго вечора радіослухачам, доброго вечора, Анастасія і пане Андрій. Дозволю собі нагадати хронологію. 17 серпня надійшла жахлива новина про трагедію і про знайдене тіло співробітниці одеського СІЗО Олени Порошенко, після чого ми отримали наступну, не менш шокуючу новину. Це те, що задля запровадження такої собі колективної відповідальності до багатьох осіб в цій установі, в одеському СІЗО, було застосовано силові методи, спецзасоби, спецпідрозділом пенітенціарної служби. Як вже нам стало відомо вчора із детальних похвилинної посекундно оприлюдненого відео, 18 серпня, вже після того, як особу, яку ідентифіковано як вбивцю співробітниці, навіть було вивезено за межі слідчого ізолятора одеського, було заведено спеціальний зведений підрозділ, який був в спеціальному екіпіруванні, в масках і без жодних опізнавальних знаків, який в двох блоках одеського СІЗО спочатку нібито проводили плановий огляд камер на предмет виявлення заборонених речей, які можуть бути в цих камерах. Після того вони проводили людей через так званий коридор і били всіх, по чому попало. Спочатку, я нагадаю, що це було напередодні робочої суботи. І коли інформація вже відбулася, витік про те, що відбувся такий факт, ніби як помста з боку адміністрації СІЗО за загибель їхньої співробітниці в вигляді такої колективної відповідальності, спочатку була навіть спроба дискредитувати наш офіс, тому що, власне, Уповноважений з прав людини перша, хто опублікувала фотографії особи, яка тримається під вартою, з явними слідами синців на спині від гумового кийка. Була спочатку така міні-кампанія з дискредитації, і лунали вигуки, що ми, як завжди, розводимо зраду, розгойдуємо човен і так далі, і тому подібне. Але, на жаль, я тут мушу констатувати, це не перший випадок в історії України, є їх чимало. Є чимало прикладів, які вже навіть пройшли довге коло розгляду в Європейському суді з прав людини, який неодноразово постановляв факти порушення прав осіб, які тримаються під вартою. Саме в такий спосіб, коли спеціальні підрозділи пенітенціарної системи застосовувались до осіб, які тримаються під вартою, через таку процедуру колективної відповідальності за порушення тією чи іншою особою індивідуально режиму. Виводився або весь блок, або вся камера, і давались стусани всім підряд для того, щоб це була такого свого роду виховна процедура. Після того, як наш представник, який в Одесі знаходиться, працював там фактично 3 дні спільно із прокуратурою, ми вже в неділю, 20 серпня, отримали інформацію про те, що обласною прокуратурою було зареєстровано провадження відповідно до статті Кримінального процесуального кодексу і проводиться розслідування щодо неналежного поводження з особами, які тримаються під вартою. В понеділок ми отримали розвиток подій, коли перекваліфіковано було статтю із перевищення влади службових повноважень на статтю 127 катування Кримінального кодексу, що є значно тяжчим злочином і що є особливо показовим, те, що катування застосовувалось представником державного органу до особи, яка перебувала під повним його контролем.
Я одразу прошу вас уточнити, наскільки часто от за цією статтею відкривають провадження в Україні?
Направду, це дуже велика рідкість, що саме 127 стаття застосовується для кваліфікації протиправних дій, а саме скоєння злочину. І це є дуже велика рідкість. І тут я хочу сказати, що це серйозний прогрес і показник об'єктивності з боку органів прокуратури в конкретно цій справі на даному етапі. Ми поки що не маємо пред'явленої підозри, тим більше ми не маємо вироку і ми не маємо особи відповідальності вину, чию доведено. Це ще процес попереду, який ми так само будемо моніторити і контролювати, як він відбуватиметься. Але це вже є досить непоганий тренд і тенденція на те, що ця справа може мати успіх в об'єктивному, незалежному і ефективному розслідуванні. І вже вчора, 22 серпня, було опубліковано відео Генеральною прокуратурою, на якому чітко видно, що камери внутрішнього спостереження зафіксували, як численна група осіб, очевидно, є співробітниками СІЗО з масками на обличчі, десь близько 2-3 десятків, здійснюють побиття людей, які лежать, які проходять із руками за спиною. Тобто це є дуже чітка картина катування і неналежного поводження щодо особи, яка жодним чином не чинить опір. Або навіть ми чули багато заяв про те, що в осіб в камерах було знайдено багато заборонених речей, рідин, алкоголю і так далі, тому подібне. Але жодним чином порушення такого типу порушення режиму перебування під вартою в СІЗО, звичайно, не дозволяє застосовувати ту силу, яку ми всі побачили на відео, оприлюдненому Генеральною прокуратурою.
Я пропускаю, що в українських СІЗО ставалися не менш драматичні історії. Чому прокуратура не говорить про них? Це, звичайно, питання до прокуратури, але, можливо, ви знаєте ситуацію всередину.
Ситуація, тут збіг є велика кількість обставин, коли, по-перше, надзвичайно резонансна подія щодо загибелі співробітниці, і потім оця емоційна реакція помсти з боку адміністрації, вона є свого роду унікальною в історії України, тому що були випадки, коли було порушення режиму з боку осіб, які перебували або вже на відбуванні покарання в колоніях. Є дуже відома справа із замковою колонією в Хмельницькій області, 58-ї. І там, на жаль, до цього часу регулярно відбувається побиття осіб, які перебувають під вартою. Інші є приклади колоній в Україні. В основному через менш серйозні проблеми і не така детонацію того не є така серйозна справа, як вбивство співробітниці. Чому інші не розслідувались? Ну, є велика кількість відповідей і варіантів, чому це не набувало такого резонансу, чому вони всі спускались раніше на гальмах і чому зараз є принциповим переломним моментом і є лакмусовим папірцем ця справа для сьогоднішнього керівного складу прокуратури, від якого ми всі очікуємо саме ефективного розслідування в цій конкретній справі.
Богдан Крикливенко, керівник секретаріату Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у студії «Громадської хвилі» і на наш телефон 0800 750 490 уже зателефонувала людина, яка хоче поставити запитання пану Богдану. Будь ласка, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, і після цього ваше запитання до пана Крикливенка.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей, я звоню из города Хмельницка, Луганской области. Дело в том, что я как бы вот сам являюсь непосредственным участником некоторых событий, вот связанных с прокуратурой, с расследователем некоторых дел. Вот, и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в принципе наша вот эта вот пенитенциарная система, которая она немножко недосконала. недосконало в том плане, что, в принципе, все обстоятельства дела расследуются только в одном направлении. В одном направлении изначально из самых этапов вот первоначального такого вот расследователя в отношении каких-то подозреваемых лиц и так далее. То есть это однобокость однозначно. Когда на человека, на определенного лица, на определенное лицо нужно повесить преступление, которое связано, не связано, вернее, с ним. Вот на него надо нагрузить, а дальше...
Пане Олексію, скажіть, будь ласка, у вас є запитання до пана Богдана Крикливенка?
Ну, как бы сейчас я дайте небольшой комментарий и задам вопрос. И вот сама система прокуратуры, она несовершенна. То есть прокуратура, она делает таким, то есть обосновывает свои действия, чтобы она показывает на гласность то, что она производит работу. Но на самом деле работы нету никакой. И на невиновное лицо, в итоге на невиновное лицо по большинству грузится все преступления, которые с ней связаны. И приходится этому человеку, этому обвинуваемому...
Пане Олексію, будь ласка, ваше итоге... запитання до Богдана Крикливенка.
Скажите, на сегодняшний момент сколько у нас таких дел, которые, скажем, не связаны с теми обвинениями, ну, которые неправомерны в отношении обвинувательных лиц? У нас есть какая-то статистика по этому поводу? Я могу предоставить множество статистики по этому поводу, что люди, не связанные с преступлениями, ну, то есть невиновные, но на них по обвинениям, но на них вешаются.
Зрозуміло, дякуємо. Отже, запитання до Богдана Крикливенка з Офісу Уповноваженого з прав людини. Яка є статистика от по таких справах, коли, перепрошую, вішують справи на невинуватих?
Ну, однозначної цифри, звичайно, немає, і назвати практично неможливо. Ми можемо піти від зворотньої, як один із показників, коли система сама ж встановлює факт помилки. Ми можемо подивитись на це через призму виправдувальних вироків, яких надзвичайно мала кількість. У нас дійсно, як каже наш слухач, є проблема в тому, що вся правоохоронна система, власне, працює не на, в більшості випадків не на встановлення об'єктивності в конкретній справі, а на доведення вини особи. Так, це комплексна проблема, яка пов'язує в собі недосконалість первинної ланки слідства, системи прокуратури, системи взагалі судочинства, яке постановляє факт вини або невинуватості особи. Так, якщо говорити про статистику щодо виправдувальних вироків, то їх надзвичайно маленька кількість, там менше 5%, це коливається в рамках похибки, і це дійсно є серйозним показником в тому, що або взагалі не постановляється рішення, і особи по декілька років тримаються під вартою, навіть вина яких не доведена, і остаточне рішення в справі яких не постановлено. Або ж, якщо таке й трапляється, то особі, як правило, встановлюють вирок зі строком фактично відбутого покарання для того, щоб не визнавати пробіл системи, і тоді особа виходить фактично в момент постановлення вироку, опиняється на волі. Таких випадків, на жаль, дуже багато.
Є у нас ще один дзвінок у ефір громадської хвилі, де зараз Богдан Крикливенко, представник Офісу Уповноваженого з прав людини. І доброго вечора вам. Представтесь, ставте, будь ласка, запитання.
Добрий вечір, я з Луганщини. У мене, звичайно, багато питань, аспектів, постараюсь коротше. А ви знаєте, а що у нас є, яка класифікація тортур? Тобто це синець під оком, це банальний чоловічий класичний мордобій, це вічний супутник людства. Тобто депутати, коли друг друга у Верховній Раді фейси б'ють, то це теж до тортур прирівнюється.
В даному випадку ми, прошу зауважити, говоримо про міста несвободи.
А знаєте, я хочу спитати. Алло, ви слухаєте?
Так, 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 звісно.
Ви знаєте, вам і нам, і всім нам, ми частенько чуємо, коли виходять з в'язниць люди, які сидять по 3, 4, 5, 6, 7 ходок. І вони виходять в хорошій, такій добрій фізичній формі. І, ну, людей, які не сиділи, вони так під оріх розділують. Я так думаю, що непогано їм там живеться. Не всіх там питають. А в мене ще питання, як до представника Офісу справ людини уповноваженої. От убили студента Індила вже декілька років у СІЗО. В ответ тишина. Убили такого активіста Макар Колєсніка. Ну це, вибачте, я те, що от зараз згадала. От чого про це ніхто не каже? От Лутковська сфотографувала.
Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо. Запитання зрозуміле до пана Богдана Крикливенка.
Так, дуже дякую за запитання. Названі справи дійсно були резонансними і, на превеликий жаль, того суспільного запиту на правосуддя в цих справах ми не бачимо, його не відбулось, як і в одній справі Індила, і так і в справі Колєснікова були провадження уповноваженого. Я хочу нагадати те, що уповноважений з прав людини не має права взагалі жодного в рамках кримінального процесу. Є можливість надсилати листи, рекомендації або приходити вільним слухачем в судовий процес, але жодних повноважень як зі сторони потерпілого, так і зі сторони обвинуваченого в уповноваженого з прав людини немає. Я абсолютно згоден із слухачкою, те, що ці справи названі є саме тим поганим прикладом реагування системи на порушення прав людини в рамках правоохоронної взагалі всієї діяльності, коли особа, яка попадає під варту, дуже має велику ймовірність вийти із значним пошкодженням здоров'я, а інколи й не дожити до того дня, коли покинути застінки. І це, на жаль, може залишитись без ефективного розслідування. Так, такі приклади, на жаль, є.
А пане Богдане, давайте повернемось до ситуації в Одеському СІЗО. Що там має відбуватися далі, якщо все буде відбуватися у рамках процесуального законодавства?
Слідство здійснюється прокуратурою Одеської області. Ми очікуємо, що виходячи з тих матеріалів, плюс момент публічності, який вже безумовно є в цій резонансній справі, не дасть можливості спустити на гальмах цю справу. І я думаю, що в розумні сроки, коли в адміністрації СІЗО зрозуміло, хто там є керівник, зрозуміло, хто приймав рішення на застосування сили і давав команду особам вчиняти ті дії, які вони вчиняли від імені адміністрації. Власне, це питання до слідства, але очевидно, що тут питання не в роках, а в питання в декількох місяцях, коли ми повинні будемо почути прізвища, хто віддавав наказ, хто давав дозвіл, або хто, власне, перевищував самовільно свої службові повноваження, застосовуючи силу до осіб. І не менш для нас є важливим так само це почути ім'я того, хто допустив порушення і можливість перебувати особі на вільному пересуванню по території СІЗО із двома статтями за умисне вбивство, що, власне, й призвело до прямого контакту і доступу до співробітників СІЗО і вбивства співробітниці СІЗО. Це абсолютно дві окремих кримінальних справи, які повинні однаково ефективно розслідуватись, і імена повинні бути названі, тому що перебування цієї особи, що стало можливим і призвело до вбивства співробітниці, є чітким порушенням всіх внутрішніх пенітенціарних правил, і цього не повинно було б статися.
Богдан Крикливенко в ефірі Громадського радіо, і якщо у мене або в Анастасії Багаліки не буде ще змоги поставити запитання, то це тому, що ваша поява спричинила чимало дзвінків слухачів. Зараз на 0800 750 490 знову дзвонять люди і хочуть вас запитати. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до пана Богдана.
Це Артем із Дніпра. У мене таке питання. У Конституції записано, що не можна новими законами зменшувати права людини. А от відміна закону Савченка і відміна пільг чорнобильців саме такі. Чому суддів не можна применшувати їх пенсії, що 200 тисяч назначені, а простим людям можна? нехтувати цією статтею Конституції.
Дякуємо дуже. Отже, дзвінок з Дніпра.
Дякую дуже за питання. Дійсно, слухач говорить про статтю 22 Конституції України, в якій записано те, що не дозволяється звуження прав і свобод людини вже раніше встановлених. Якщо говорити про конкретний приклад закону Савченко, де мова йде про зарахування 2 днів перебування на досудовому слідстві під вартою в СІЗО, тобто 1 дня як 2 дні відбування покарання, то тут у юристів і в фахівців є різні точки зору на те, що це насправді було право, чи це була пільга встановлена, і як вона повинна розглядатись, як однозначне право, гарантоване Конституцією, тому що стаття 22 саме це передбачає. Але я знаю, і наш офіс в тому числі долучений до того процесу був, те, що Надія Савченко ініціювала розробку нового закону, який буде більш досконалий, який буде додатково вводити преференції і гарантії дотримання прав людини осіб, які перебувають в умовах СІЗО. Але також від себе особисто хочу додати, що тут ми також не повинні забувати про другу складову. Ми дозволили зарахування 1 дня як 2, при цьому усвідомивши, що проблематику перебування і жахливих умов перебування в СІЗО ми не вирішуємо, ми просто скорочуємо строк перебування особи під вартою і даємо їй можливість вийти на свободу. Ця, звичайно, пільга є надзвичайно важливою, ми це розуміємо, але так само ми не повинні, надаючи одну пільгу, забувати про причину, природу цієї проблеми. Це ті умови і ставлення до осіб в слідчому ізоляторі, які необхідно змінювати для того, щоб не було таких надмірних строків тримання особи в СІЗО в таких жахливих умовах, які вони є на сьогоднішній день.
Як убезпечити в'язнів від тиску під час розслідування?
Глобальне дуже питання,
дуже,
тому що в'язні, з якими ми спілкуємось, вони однозначно кажуть, що ви приїхали на моніторинговий візит, навіть конфіденційно поспілкувались, навіть поспілкувались з декількома десятками людей, і для того, щоб не можна було встановити, хто конкретно що сказав, але тим не менше ви поїдете, а нам тут жити незрозуміло стільки ще. Це є проблема, тому що є факти, коли здійснюються тиски навіть в справі цій із Одеським СІЗО. Ми знаємо те, що адміністрацією викликались особи і проводився тиск, щоб вони не спілкували, щоб вони не давали свідчень. Тут якраз саме демонстрація ефективного і належного розслідування органами прокуратури цієї справи буде сигналом для людей, які тримаються під вартою, те, що можна говорити правду, і буде результат, і ефективне розслідування. Тому що чому люди відмовляються, чому люди таки піддаються тиску? Тому що вони в якійсь мірі зневірюються від того, що буде ефективне розслідування. Вони дають покази, слідчі органи не проводять належного розслідування, і людина потрапляє під повторну, якщо можна так сказати, репресію. Спочатку її побили, а потім після того, як вона дала свідчення про неналежне поводження щодо неї, її ще раз можуть піддати неналежному поводженню через те, що вона дала свідчення. Якщо люди, які тримаються під вартою і щодо яких відбувається порушення прав людини, побачать і повірять в те, що ефективне розслідування з боку прокуратури можливе, вони тоді перестануть боятися і тоді будуть більш відкриті і більш готові до спілкування.
Що ж, пане Богдане, дякую. Громадське радіо, я так думаю, що так само, як і офіс уповноважено, буде стежити за Одеським СІЗО. Богдан Крикливенко, керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, був у ефірі громадської хвилі.